Milí poslucháči, vítame vás pri počúvaní rozhovoru z cyklu Sami sebe, v ktorom zrakáči ponúkajú svoju skúsenosť zrakáčom.
Tieto rozhovory nie sú o ľudských osudoch, ale o hľadaní a objavovaní. O hľadaní toho, ako rôzne a efektívne sa veci robiť dajú. A o tom, ako objaviť nové uhly pohľadu na staré a známe.
Všetkých hľadačov odpovedí pozývame na stretnutie s tými, ktorí môžu inšpirovať zážitkami, zaujať skúsenosťami a provokovať nevšednými náhľadmi.
Ale hlavne zanechať vo vašich hlavách myšlienky, ktoré, ak im dáte šancu, môžu zmeniť váš život. Tak teda vykročte spolu s nami na dobrodružnú cestu plnú objavov. Tešia sa na vás
Eva,
Timea,
Dušana
a Tomáš.
Počúvate. Chceli by sme sa trochu rozprávať o tom, ako ty vidíš svoje miesto vo svojej firme, kde pracuješ. A keďže si nevidiaci, chcela by som sa ťa ako prvé opýtať, ako si si dokázal nájsť prácu vo veľkej firme a čo si myslíš, že bolo najdôležitejšie pri tom, že si úspel?
Pozdravujem ešte raz všetkých členov a skupiny. No, hľadanie práce bolo v mojom prípade nezačalo úplne v tejto firme, kde pracujem aktuálne, čiže som viackrát takže som nezačal priamo v tejto firme, ale hľadal som prácu v iných firmách. A mám za sebou teda aj skúsenosť v rámci firiem na slovenskom trhu, teda nie národnej spoločnosti, ale mám skúsenosť aj s firmami, ktoré u nás napríklad majú aj call centrum, hej, napríklad poviem otvorene, že som skúšal v Ryanairi hľadať prácu. Čiže tých skúseností bolo viac, pričom to, čo odlišovalo tie pohovory v tomto prípade, kedy som už naozaj tú prácu dostala, teda už 10 rokov tam robím, je to, že jednak teda som sa dostal k pohovoru prostredníctvom takého projektu.
Ahoj.
Pozdravujeme.
Zrozumiem sa, že som prišla neskôr, len ešte som mala nejakú prácu, tak som...
Dobre, a ja ti úsilovne volám a nevedela som prečo, čiže Miško už
rozprávaj.
Tonka, táto prvá časť je, sa nahráva a s tým, že diskusia sa potom nahrávať nebude. Dobre?
Dobre.
Dobre, čau.
Ahoj.
Dobre, čiže pokračujem. Ten rozdiel bol v tom, že v prípade tohto zamestnania som sa dostal k práci prostredníctvom jedného takého projektu, ktorý tá firma robila. A do projektu som sa zapojil ako nevidiaci, ktorých vtedy v tom čase potrebovali na určité úlohy. No ale podstata je v tom, že prácu som dostal prostredníctvom toho, že som pomocou toho projektu presvedčil konkrétnych ľudí v tom zamestnaní, že by bolo možné skúsiť ponúknuť mi prácu, ktorá sa netýkala už teda potom vôbec toho projektu ani ničoho iného. Našiel som tam ľudí, ktorí boli ochotní a prístupní tomu, aby vyskúšali vôbec nejakú prácu so mnou. Že tie úlohy, ktoré sú potrebné v rámci mojej práce, budem zvládať alebo nebudem. Čiže úplne prvý krok bol v tom, že som dokázal presvedčiť ľudí v tej firme, že je možnosť vyskúšať, či vôbec budem môcť tú robotu robiť. Uh-huh. Začal som pracovať ako brigádnik, čiže tým pádom vlastne v rámci tej brigády sa odskúšalo, či to zvládnem alebo nezvládnem, čo v súčasnosti je pomerne bežná vec, že zamestnávateľia berú dohodárov a brigádnikov. Uh-huh. A v rámci tých, ja neviem, troch, štyroch mesiacov brigádničenia bol dostatočný priestor na to, aby som si vyskúšal ja aj zamestnávateľ, či budem vedieť robiť všetky úlohy, ktoré odo mňa v rámci výkonu práce požadujú.
Tú brigádu si navrhol ty, alebo navrhli ju oni, alebo vieš, ty stále rozprávaš o tom, že vedel si ich presvedčiť, ale ako?
Brigádu navrhli oni, ale vedel som ich presvedčiť tým, že som otvorene hovoril, otvorene som v rámci toho projektu vystupoval tým spôsobom, že teda som nevidiaci. A hovoril som otvorene o tých, povedzme, dajme tomu o nejakých obmedzeniach v rámci práce, ale zároveň som vždy vysvetloval nejaké možnosti, ako sa dajú určité veci prekonávať. K tomu sa asi dostaneme potom neskôr v rámci tej diskusie, ale prakticky ten základný krok bol v tom, že som v rámci toho projektu medzi tými ľuďmi, s ktorými som to robil, hovoril otvorene, že hľadám prácu, chcem prácu na takomto trhu, na otvorenom trhu, chcem prácu v tejto firme. Mm-hmm. A som pripravený vlastne s nimi komunikovať o akýchkoľvek úpravách alebo akýchkoľvek možnostiach môjho začlenenia do toho pracovného, do tej pracovnej sféry.
Hej, super. Super. Dobre, Miško, druhá otázka. Čiže budeme to postupne v ďalších otázkach niektoré veci rozoberať. Čiže prejdem, ak by kohokoľvek z vás niečo napadalo, čo sa budete chcieť dopýtať, potom na konci diskusie, ktorá sa nahrávať nebude. Hej? Kde vidíš problémy pri nástupe do práce? Aké oblasti by si mal zrakač, nevidiaci, slabozraky, prakticky nevidiaci, vopred premyslieť a predpripraviť, prípadne skonzultovať s okolím? Čiže mohol by si byť konkrétnejší?
Áno, len teda budem vyslovene šiť tú situáciu na nevidiaceho, lebo proste nemám úplne presné vedomosti o tom, ako čo by mal slabozraky riešiť, ale prakticky je to asi dosť podobné. No. V prvom rade, a čo je úplne najzákladnejšia vec podľa môjho názoru, pre výkon práce je zistiť si, čo, aké úlohy by odo mňa ten zamestnávateľ očakával a do akej miery tie úlohy sú možné plniť alebo byť plnené prostredníctvom technológií, teda počítača a prístupných softverov a tak ďalej. Hej. Čiže veľmi podrobne sa pýtať zamestnávateľa na tie úlohy, nielen teda, že čo budem robiť, ale presne ako to budem robiť. Mm-hmm. Čo je najlepšie, ak zamestnávateľ povedzme dovolí to odpozorovať v rámci, ja neviem, jedného dňa, hej, že prídem na oddelenie a naozaj sa spýtam, ako sa robí konkrétna robota. Hej, že aby som ja reálne videl, buď videl, alebo sa naozaj veľmi podrobne spýtam na to, že či ja neviem, denne musím obalkovať listy alebo posielať listy alebo ja neviem, robiť niečo reálne s dokumentmi a potom odvážiť si vlastne tú mieru tej práce, že koľko z toho viem urobiť, koľko z toho neviem urobiť a koľko z toho, čo neviem urobiť, by sa dalo urobiť nejako inak. Hej? Ak tam bude to percento veľmi vysoké, že teda viem urobiť konkrétne úlohy, tak potom z tých, čo neviem urobiť, hneď si neviem predstaviť ako, tak vždy sa dá hľadať nejaký spôsob. Budem konkrétnejší. Ja keď som nastupoval na oddelení, tak som zistil, že mám vybavovať telefonické, e-mailové a listové podnety klientov. No telefonické a e-mailové, to som si vedel predstaviť, hej, že to bude v digitálnej podobe, volať viem, jednoducho telefón viem použiť a tak ďalej. Problém boli listové a teraz išli sme postupne, že akým spôsobom tie listové dostávate. No, dostaneme ich do systému ako naskenovaný dokument a už hneď bola pre mňa správna informácia táto, hej, že teda výborne. To už pre mňa znamená, že nemusím to skenovať, nemusím manipulovať s dokumentom, jednoducho dokument mám v elektronickej podobe. A teraz, ako ten dokument vyzerá? Hej? Tak ideme ďalej. Vyzerá tak, že je to obrázok. Už budeme potrebovať nejaký rozpoznávací program, ktorým si ten obrázok rozpoznám na text. Mm-hmm. Prišli sme na to, že sa to dá, program sa našiel, prekonal sa tento krok, rozpoznávanie išlo. Teraz napísať text, napísať list nie je problém. No ale prišli sme zase na to, že každý list potom treba vytlačiť a podpísať. Čiže zase to vyzeralo na problém, ktorý už by teoreticky bol miniatúrny, hej, že teda stačí, keď vám niekto priloží šablónu a podpíšete sa. Ale keď si človek predstaví, že má denne napísať, ja neviem, 50 listov, tak je nemysliteľné, aby s tým chodil za niekým. A zase sa našlo riešenie, napríklad tohto konkrétneho, tak, že vo Worde si pozriem, ako ďaleko mám podpis od okraja, koľko centimetrov, a normálne si to s pravidkom potom na tom papieri odmeriam, priložím šablónu, podpíšem. Funguje mi to bez problému. Čiže na tomto chcem ilustrovať len to, že nech by sa na začiatku zdalo, že tie úlohy nie sú prekonateľné, tak vždy sa dá nájsť nejaké technické riešenie, alebo teda vo veľkej väčšine prípadov sa dá nájsť technické riešenie, či už teda počítačové, alebo konkrétne nejaké takéto takéhoto fyzického charakteru. Že treba konkrétnu vec urobiť s nejakým dokumentom, s niečím konkrétnym. Čiže tie technické problémy bolo vždy potrebné riešiť postupne, od takých najväčších samozrejme až po takéto detaily, a v tom celom procese závisí od toho, že kde sa zasekneme. Že či povedzme koľko z toho vieme spraviť na základe predchádzajúcich skúseností, počítačových zručností a tak ďalej. No ale potom prichádza do úvahy aj znalosť, poznanie iných ľudí v rámci našich sociálnych kruhov, kamarátov, ktorí nám vedia poradiť konkrétne nejaké konkrétne veci, či už s počítačovými zručnosťami, alebo aj takýmito pomôckami, dajme tomu, ako sa dá obísť niečo tak triviálne ako podpísanie dokumentu.
Mm-hmm. Hej. Čiže Miško, čiže ty si najskôr bol pozrieť ten deň, ako tam vyzerá, rozobral na činnosti a rozdelil ich na dve skupiny činností, ktoré vieš robiť bez problémov hneď, a činnosti, na ktoré potrebuješ nejakú fintu, hej?
No, ja osobne som sa nebol priamo pozrieť, ale veľmi podrobne som si to prešiel s tými ľuďmi, ktorí ma prijímali alebo ktorí rozhodovali o mojom prijatí. Mm-hmm. Čiže ja som s nimi veľmi otvorene hovoril o tom, že teda povedzme si konkrétne, že čo tá úloha vyžaduje, lebo to boli ľudia, ktorí robili na tom oddelení, mm-hmm, vedúci, čiže vedeli presne, čo ten človek má vedieť urobiť. A išli sme spolu a oni spolu so mnou rozmýšľali, že naozaj otvorená komunikácia v tom smere, že vy mi povedzte, čo by to obnášalo, a budeme spolu hovoriť o tom, čo z toho viem alebo neviem urobiť, a ak to neviem urobiť, tak zistím, či sa to dá alebo nedá.
Mm-hmm. Áno. Počuješ ma, Miško?
Áno, len mi telefon rozprával.
Hej. Čiže konečne som pripojila ešte ďalšieho člena. Vítaj, náš posledný člen, trošku mi to trvalo, tiež sa učím s tým robiť. Už teda Miško odpoveda na otázky, len aby si vedela. Tie otázky a odpovede sa nahrávajú, potom si budeš môcť celé vypočuť, a keď sa skončí nahrávanie alebo to odpovedanie na tie základné otázky, bude sa vypínať nahrávanie a diskusia bude bez nahrávania. Ale tú nahrávku ako keby môžeme ešte prípadne využiť. Dobre? Čiže Miško, tá tretia otázka, čiže zatiaľ tak ako hovoríš, ty si tam ale hovoril, že okrem tých teda zručností veľmi si podrobne prešiel s tými ľuďmi, čo s tebou rozprávali, a potom, že si ešte na niektoré činnosti ti radili kamaráti, ako na to. Vieš povedať niečo konkrétne? Alebo je to bolo to podpisovanie?
Konkrétne bolo, áno, aj podpisovanie, tiež som na to prišiel pomocou a vďaka kamarátom, ale v mnohých prípadoch je to o tom, že firma má nejaký software, Takmer každá firma v súčasnosti má nejaký software, ktorý je do určitej miery ovládateľný pomocou čítačov obrazovky, viac alebo menej to, alebo vôbec. Ale, ale tu už prichádza do úvahy naozaj to, že tam už naozaj si treba ísť priamo overiť ten software, sadnúť si tam za počítač, pripojiť si, vyskúšať si, komunikovať s technikmi tej spoločnosti, prípadne, ak je spoločnosť už naozaj otvorená tomu, že aj by vás zobrala, ale teda potrebuje si toto odskúšať a overiť.
Tak. Ahoj.
Tak. Ahoj, Silvika, vypni video a prepáč, až teraz som ťa dokázala pripojiť. Dobre? Uh-huh.
Vypni dobre, video. Dobre.
Miško, prepáč, pokračuj, to je naozaj už posledný.
OK. Uh-huh. No, ešte informácie od GDPR a nahrávaní.
Uh-huh. Silvika, nahráva sa, a len musíš si vypnúť video, lebo tým nám môže padať call. Nahráva sa a diskusia sa nebude nahrávať, čiže ak budeš mať akékoľvek otázky až po. Dobre?
Dobre.
Pardon. Mm.
OK, takže hovoril som o tom, že keď teda je už zamestnávateľ naklonený tomu, že ma, že zoberie, že ma zoberie, budem to teda hovoriť na ten môj prípad, tak bolo nevyhnutné naozaj si sadnúť za počítač, komunikovať s IT technikmi a vtedy prichádza na scénu aj to, že je dobre poznať niekoho, kto vie poradiť s tou technickou stránkou, pretože samozrejme možnosti čítačov obrazovky poznáme všetci do rôznej miery. A to, čo sa niekomu môže zdať neprekonateľné, v skutočnosti prekonateľné je, len je nevyhnutné sa na to spýtať niekoho, kto vie v tom nejakým spôsobom poradiť. Určite sa dá obrátiť na predpoklad na Uniu, hej, že teda či vedia poradiť s niečím konkrétnym technici a tak ďalej.
Je niečo konkrétne, čo si riešil a našiel si nejaké absolútne neštandardné riešenie?
No áno, áno, je niečo konkrétne. V rámci toho systému vo firme boli určité polia nedostupné, v tom, keď som sa k tomu dostával. A s pomocou jedného kamaráta som zistil možnosť, ako sa k tým poliam dostať. Ježiš, to už je veľmi špecifické, ale išlo o objektovú navigáciu v čítači NVDA. Problém nebol ani v NVDA, ani v tom softveri, proste problém bol vo mne, lebo som nevedel, že sa to dá nejakým spôsobom.
Jasne.
Čiže to mi pomohlo. Hej. A druhá vec je, že niekedy tá firma, ako v mojom prípade, je ochotná určitým spôsobom navrhnúť zmenu svojho systému. V mojom prípade firma reálne zaplatila tým vývojárom, aby niektoré veci urobili popisnejšie, respektíve aby tam doplnili chýbajúce popisy k editačným poliam a také veci. Čiže niekedy to firme stojí za to, aby mala toho nevidiaceho, ak ten nevidiaci presvedčí o tom, že to bude vedieť robiť a bude vedieť robiť dobre a bude lojálny zamestnanec.
Hej. Super, super. Dobre, Miško, ďalšia otázka. Stretával si sa s podceňovaním a predsudkami? Ako si to riešil? Alebo ako to riešiš? Ako je pre mňa, tak určite pre mňa nie je štandardné, že všetci ľudia ťa prijali úplne, že áno, že proste neviem čo, proste prichádza nevidiaci človek, nevidiaceho vidia dva razy v živote, hej, za 10 rokov, alebo tak ako, a nie je to, že ešte bude jeho kolega, že proste jednoducho, že ako si to tam vnímal, že či si sa stretával, alebo nie, možno nie.
No, nenazval by som to predsudkami, preto som sa aj tak zamyslel, lebo hej, to je také silnejšie slovo, ale skôr by som povedal, že taký neznámy, neznalosť, záujem o o to, ako so mnou komunikovať a tak ďalej, či to tam určite bolo. Mm-hmm. No, stretával som sa s tým, mal som jedného kolegu, ktorý teda dlho neveril, že nevidím. A raz mi niekto nechal otvorené okno. Mm-hmm. A ja som išiel a proste samozrejme, že som ho nevidel a som ho napálil do ňoho. Mm-hmm. A ten kolega až vtedy povedal, že ty vole, teraz už verím, že nevidíš, hej, že takú šuku, že to by si nesimuloval. No, čiže boli všelijaké takéto aj úsmevné príhody a vlastne iné ani som nezažil, ako nejaké konkrétne, že by boli negatívne. Mm-hmm. Ale samozrejme ten záujem tam je, ľudia dlho od začiatku práce dlho pozorujú, čo vlastne človek vie a nevie spraviť. Čiže ako som sa s tým vyrovnával a čo som s tým robil, je to, že som to bral ako fakt, že tí ľudia to budú robiť, lebo ich to zaujíma, lebo to nepoznajú. Jednoducho treba sa pripraviť podľa môjho názoru na to, že tých prvých x dní bude človek reálne proste pozorovaný, musí s tým počítať a mal by nejakým spôsobom sa snažiť byť čo najprirodzenejší v tom svojom v tých svojich možnostiach napríklad pohybu.
Jasné.
Čiže pohybu, činnosti, hej, lebo tak keď sedím za počítačom, tak tam toho veľa nikto nenapozoruje, lebo proste tam robím veci, ako viem a do toho sa nikto nestará, ale ľudia pozorujú skôr ten pohyb okolo, hej, ten to, čo robím navyše, že či idem, či prídem sám na pohovor, to je prvá základná vec, hej, to hneď pozorujú, že či sa viem zorientovať, čím viac ich dokážem presvedčiť už na začiatku o samostatnosti v akejkoľvek sfére, úplne čokoľvek, uh-huh. Od samostatného odsunutia stoličky, od samostatného naliatia si vody, od čohokoľvek, tak tým skôr mi dokážu uveriť, že aj tú prácu dokážem robiť samostatne.
Jasné. Uh-huh. Super. Miško, čo sa ti dnes javí ako najdôležitejšia vec, vďaka čomu ťa nevyhodili po pol roku, ale robíš v tej firme cez 10 rokov? Prečo si dokázal udržať to, čo je to čarovné? Lebo vieš, akože ľudia majú veľké oči, vezmu človeka, ale potom povedia, že to nie je ono a poďakujú sa ti, ale k tebe sa ako si nepoďakovali. Ty tam dlho. Tak čím to je? Čo si myslíš?
No, predsa mojou charizmou.
Áno, áno. Dobre. Tak to. Áno, hej. Ale jednoducho, lebo čo je ťažká, je nájsť si prácu. Ale druhá ťažká je udržať si prácu.
Áno. No, myslím si, že jedna z najdôležitejších vecí je od začiatku ukázať kolegom a hlavne nadriadeným, že tú prácu robím dobre a zodpovedne. V tom zmysle, že napríklad ja som si od začiatku niektoré dokumenty načítal a naštudoval a jednoducho snažil sa zorientovať v tej oblasti, v ktorej robím, aj nad rámec toho, čo možno bolo potrebné alebo čo by bežne človek urobil, a to z toho titulu, že potom keď došlo k nejakým otázkam, k nejakému riešeniu problému, tak som mal nejaký základ, niečo som už o tom vedel a vedel som zareagovať, vedel som aktívne niečo k tomu problému a k jeho riešeniu povedať. A aj napriek tomu, že teda som bol nový, tak som jednoducho dal som si tú námahu, aby som si naštudoval aj niečo viac, ako sa odo mňa očakávalo a vyžadoval. To je jedna vec. A druhá vec, ktorá si myslím, že je tiež dôležitá, je naozaj som sa snažil byť priateľský a komunikatívny v rámci toho kolektívu, lebo ak človeka nemá kolektív, tak dosť náročné je potom udržať si tú prácu, lebo tak potom aj voči nadriadeným to nemusí byť. Nehovorím, že musí byť ten človek priateľský, hej, ale komunikatívny v tom zmysle, že ľudia sú s ním ochotní a pripravení sa baviť o pracovných veciach. To už či to potom prerastie do niečoho ďalšieho a väčšieho, to je druhá vec. Ale na ten základný, na tú základnú pracovnú sféru by malo byť ten človek komunikatívny a otvorený v tom zmysle, že nebojím sa prísť za niekým a povedať mu, toto neviem, a musíš mi poradiť, musíš mi povedať, alebo nemusíš, ale mohol by si. A jednoducho tá komunikatívnosť je druhý taký faktor, ktorý je podľa mňa dôležitý. A v tomto smere, prečo to spomínam, toto by som mohol povedať hocikomu, aj vidiacemu, aj nevidiacemu. Ale prečo to spomínam, v mojom prípade, ja si myslím, že bolo veľmi dôležité aj to, že som komunikoval čo do najväčšej možnej miery aj neverbálne. Lebo to je prirodzené tým ľuďom, ktorí proste
sa
nestretávajú. No, dával som si veľký pozor od pohovoru až po naozaj prvé dni v práci a tak ďalej, aby som udržiaval očný kontakt s tým, s kým hovorím, aj keď ho nevidím. Hej? Aby som sa na ňo otočil, aby som hovoril priamo na ňo. A aby som napríklad pri pohybe po budove som naozaj všade chcel chodiť aktívne sám s tým, že aj na pohovor som vždy prišiel sám, to je jedna vec, ale aj potom, keď už ma zamestnali, bolo treba ísť niekam po nejaké dokumenty k môjmu prípadu a už sa niekto chabral, že ja ti to priniesiem. Nie, v pohode, ja si idem zobrať, len mi povedzte, že kde zhruba to je. Mm-hmm. Hej? A akože blbosť, maličkosť, lebo ten človek by nemal s tým problém tam ísť. Ale v tých prvých dňoch to bolo absolútne pre mňa alfa omegou toho dokázať tým ľuďom, že tam, že nebudú musieť robiť veci navyše kvôli tomu, že tam majú nevidiaceho. Hej, to som sa snažil od začiatku absolútne takto nastaviť. A teraz je to už úplne iné. Teraz tá situácia je taká, že niekto mi ponúkne, že však ti idem, skočím ti preto, idem si akurát pre obed, tak ti to donesiem cez. Jasné, toto už je úplne iná situácia, lebo teraz vedia, že to nebude, že to nie je tá nevyhnutnosť. Hej? Lebo keby som to od začiatku tak robil a spoľahol sa na to, tak podľa mňa, možno nie všetci so mnou súhlasia a budú súhlasiť, ale podľa mňa tie prvé momenty ľudí dosť rýchlo nastavia na nejaké, že si predstavia, že aha, že takto to bude.
Hej? Mm-hmm, jasno.
Tomu som sa snažil vyhnúť, aby nemali zo začiatku ľudia pocit, že mi musia vo všetkom pomáhať, aby som tam vydržal pracovať.
Aha, jasné. Čiže vlastne hovoríš, že tá samostatnosť, neverbalita a samozrejme výkon. Čiže ty si ten obľúbený človek v týme, že keď je porada, nikto nevie. Ale Mišo sa hlási, Mišo to má načítané, hej?
Niekedy to tak býva.
Hej. Tým pádom si aj odpovedal na ďalšiu otázku, že či ťa berú kolegovia ako pracovného partnera a ako to vieš a či si ťa testovali. Ešte si pamätáš na nejaký akúkoľvek príhodu, ako si ťa testovali, či zvládaš rovnaký výkon na koni?
Výkon, no ono, to testovanie u nás nie je problém, lebo výkony si vzájomne vidíme. Hej? Čiže to klikneš si v systéme a vidíš, kto koľko urobil. Takže to testovanie je veľmi
easy.
Veľmi transparentné, hej? Že tam hneď vidíš, takže oni hneď videli. No a keďže ja viem, že oni videli, tak som sa od začiatku snažil o to, aby ten môj výkon bol čo najlepší. Nie? Že teda bral som to tak, že OK, dostal som prácu v takejto firme a minimálne zo začiatku musím šliapnúť na plyn v tom zmysle, že teda idem do toho aj cez nejaký svoj voľný čas možno. Mm-hmm. A naozaj som prvý možno aj pol rok alebo aj rok, neviem to teraz presne vyčísliť, ale dosť dlhý čas som naozaj robil nad rámec svojich pracovných, povinných pracovných hodín.
Mm-hmm. Rátal
som tým, aby som naozaj ten prvý dojem, prvý rok, prvé čísla, prvé hodnoty, prvé hodnotenia, prvé conclusions, prvé nejaké uzatvárania rokov, prvé direktívne také tieto od nadriadených, aby to naozaj bolo pre nich také, že dobre, zobrali sme ho a vidíme, že aj v takomto čase už ukazuje, že tú robotu zvláda.
Áno. Hej. Super. A tým pádom si aj odpovedal na to, že firmy pravidelne hodnotia svojich zamestnancov a že vlastne tam sa niečo deje, tam niekomu niečo padá. Hej, ale tak snáď už prestalo. Čiže firmy tým, že hodnotia pravidelne zamestnancov, pre teba to bolo veľmi jednoduché, lebo ty si sa vedel porovnať aj so svojimi kolegami. A mal si nadriadených, ktorí ťa museli spoznávať, alebo nejako ťa naberali, že museli súhlasiť s tebou, už si ťa okúkli predtým?
Ľudia, ktorí ma prijímali, ma nepoznali.
Aha.
Čiže išlo o referenciu. Ľudia, s ktorými som robil na projekte, ma spoznali.
Uh-huh.
A títo ľudia, ja som týmto ľuďom som stihol počas toho projektu ukázať, akože viem, že teraz to, o čom rozprávam, nie je štandardná situácia, že jednoducho nemá každý možnosť začať u nejakého zamestnávateľa projektom, ale má šancu urobiť to, čo som urobil ja, a teda oslovil som týchto ľudí, bez ohľadu na to, či boli alebo neboli som v projekte, tak som ich oslovil, že hľadám prácu. Chcem pracovať a dostal som sa k tomu, aby som im dokázal, že som samostatný. V tom zmysle, že naozaj oni sa predtým s nevidiacimi nestretli, takže samozrejme, že boli celí, že to je neskutočné, hej, že dokážeš sám chodiť a tak. Ja, že hej, chodiť som sa naučil. No. Tieto veci jednoducho tú samostatnosť treba dokázať tomu prvému referenčnému bodu, podľa mňa. No a keď to nie je konkrétne ten, kto ťa môže prijať, tak ten človek môže povedať už jeho skúsenosť tomu, kto ťa má šancu prijať, lebo má voľno v týme napríklad. A dokáže si predstaviť, že by ťa zobral, lebo je práca, ktorú vyžaduje, je, dajme tomu, zvládnutelná podľa jeho predstav. A keď nie je, tak a dá ti šancu to ukázať, tak vtedy nachádzame ten priestor, že ak už raz niekto mi dá šancu ukázať, či sa to dá alebo nedá, tak urobím všetko preto, aby som to dokázal. Čiže ten, kto ma prijímal, aby som odpovedal na tú otázku, ma nepoznal, ale dostal tieto referencie.
Áno.
A dostal potom mňa na tom pohovore ako to, čo som vykresloval.
Áno. Čiže, dobre, potom by som sa chcela opýtať, lebo v jednej časti si sa ma dotkol tých kolegov, tam ja hlbšie nepôjdem, ale opýtam sa, vieš, firmy majú tzv. Tie team buildingy, či je to jeden nejaký večerná večera, alebo ísť niekde strieľať, alebo čokoľvek. Zúčastňuješ sa team buildingov?
Áno, zúčastňujem. A niektorých niekedy rád, niekedy menej.
Aha, prečo rád, prečo menej?
Tak lebo team buildingy sú častokrát o nejakých aktivitách mimo Bratislavy a nie vždy to človeku vyhovuje a tak ďalej, mimo domova a vycestovať a tak ďalej. Niekedy áno, niekedy nie. Ale to sú moje nejaké osobné, že niekedy áno, niekedy nie. Ale tie team buildingy, zúčastnil som sa všetkých. A zo začiatku som to považoval ako za nevyhnutnosť, aj keď som sa prvého team buildingu strašne bál. Proste to bolo pre mňa úplne neuveriteľné ísť na prvý team building, lebo to bolo po necelom roku, odkedy som nastúpil, ešte som sa s tými ľuďmi až tak nepoznal a proste zrazu mám vycestovať niekam mimo bez toho, aby som sa mohol spoľahnúť, lebo tak nemôžem od niekoho očakávať, že teraz bude okolo mňa behať a robiť mi osobného asistenta.
Mm-hmm.
Takže som sa bál, ale išiel som, lebo no ja som taký hlúpy, dôverčivý, že vždy si myslím, že sa nájde niekto, kto pomôže. Takže som išiel a myslím si, že je to jeden z najdôležitejších faktorov pre upevnenie si tej pozície v rámci tímu. Lebo pokiaľ človek ide na ten team building, tam má naozaj priestor ukázať ten svoj postoj jednak k práci, ale aj k životu a ku kolegom tak celkovo. Vieš, že dajme tomu, robili sa nejaké aktivity, ktoré som robiť nemohol. A určite som nerobil žiadne také nejaké scény, že a toto ja nebudem, a ja to nemôžem, a ja neviem čo. Buď som sa akože len prizeral a som strašne povzbudzoval, že ma to akože ukrutne baví, aj keď som netušil, čo ide, hej. ale proste ten duch toho tímu by utrpel, keby som tam postával a proste kývkal sa a rozmýšľal, že toto ja nemôžem, hej. No, čiže niekedy to bolo tak, ale niekedy sme sa dostali do takých aktivít, že proste som išiel do toho s tým, že no tak nevidím, však všetci o tom viete, tak čo. Ale išiel som do toho a napríklad si spomínam na jednu aktivitu. Mali sme na team buildingu hrať kalčeto.
Čo to je?
Stolný futbal, taký ten taký krčmový, vieš, kde sa tie palice sú a... No a čo samozrejme to proste nemá šancu, hej, bez zraku. Lebo to ešte aj pod sklom. A není šanca tam tú loptičku, hej, ale bolo to niečo, čo som si povedal, že tak však to je len stôl, že nemusím kvôli tomu riskovať ničí život ani nič podobné. Tak som hral s nimi a proste bola nakoniec toho taká zábava, že teraz to ešte po 5 rokoch ľudia spomínajú, ako hrali so slepcom kalčeto. Proste vôbec nešlo o to, kto tam vyhrá. Hej? A prakticky ani v tej súťaži nikomu nešlo o to, že kto vyhrá. Ale to, že som sa zapojil v rámci tej aktivity, tak to bolo pre nich to dôležité. Hej? Že som bol s nimi, že som to s nimi hral, aj keď vedeli, že... No, ale doteraz si na to spomínajú, mal som také príkazy od kolegu, hej, že teraz potiahni k sebe a grilluj, hej, že keď bolo treba kopnúť loptičku, tak akože grilluj, no.
Hej, tak krásne, dobre, super, pekné. Miško, a po v tom našom rozhovore, po tejto otázke a tvojej odpovedi zastavím nahrávanie a budeme môcť rozvinúť teda diskusiu. Čo je to, čo si sa naučil v tomto zamestnaní a v prípade budeš vedieť uplatniť kdekoľvek inde? Čo si berieš so sebou do duše z tejto tvojej pracovnej skúsenosti? Či už bude trvať, alebo či sa rozhodneš v nejakom čase hľadať novú? A čo je to, čo také máš pocit, že ťa veľmi transformovalo, zmenilo, nejako naučilo?
No, jednak je to samozrejme tie skills a zručnosti a skúsenosti, ktoré mám ako pracovník, ako zamestnanec. Po 10 rokoch telefonovania s klientmi dokážem lepšie komunikovať a zvládať konflikty a tak ďalej, ale na to sa ma asi nepýtaš celkom.
Takto, ja sa pýtam, čo si berieš. Prvú vec odpovedáš, beriem si komunikačné skills, čo som sa naučil cez telefonovanie. Je to
no,
OK?
A ešte si beriem fialovú šálku Milka, ktorú som dostal v rámci.
Ešte niečo?
Hej. Myslím si, že to najdôležitejšie je, že som fakt prežil 10 rokov v prostredí, ktoré môžem povedať, že je nedotknuté. Z tohto nášho pohľadu, hej, z rakárskeho, nedotknuté, nikto z nich nemá známosť, nepozná, neviem, či vôbec kedy stretol, alebo keď tak malinko nejakého nevidiaceho. A naučil som sa práve v tejto sfére rozumieť určitým, aj keď možno ťažko popísateľným, ale takým rozličnostiam, ako vnímame svet, okolie, ľudí, známych, ako je dôležité sa baviť o tom, že kto má aké vlasy ostrihané alebo neviem niečo. Ako by som tak nejako pochopil dôležitosť toho celého sociálneho žitia v rámci nejakej spoločnosti, ktorá ma nepozná ako nevidiaceho. A naučil som sa, aspoň myslím, tej komunite ľudí alebo tomu okoliu bez obav ukázať to, že kto som a čo môžem dať im a práci a no a asi tak. No, neviem to asi lepšie sformulovať. Možno doplňujúcimi otázkami sa k tomu
viac. Sformuloval si to úžasne, pretože okrem tej fialovej šálky Milka z 10 rokov telefonovania si pomenoval dve veci. Jedna je vec tá tvoja o tých tvojich pravidlách, že si sa naučil tej ako keby vidiacej verejnosti a dôležitosti toho takého spoločenského toľku, čo teda to ja počúvam. A druhá vec, naučil si sa správne odprezentovať, kto si, a to je to, čo ja počúvam. Veľmi pekne ďakujem za túto poslednú odpoveď. Týmto zastavujem nahrávanie.
Ďakujeme, že ste s nami zotrvali až do konca a veríme, že aj dnešné stretnutie zanechalo vo vašich hlavách množstvo myšlienok. Možno, ak im dáte šancu, zmenia váš život. Všetky rozhovory nájdete na našej web stránke www.bratislava.unss.sk v kategórii Podcasty sami sebe. Do počutia.